Tere, minu nimi on Lehari Kaustel ja siin stuudios koos minuga on täna Hageri luterliku koguduse kammerkoor Lambertuse koorijuht Sigrid Põld, samuti Hageri koguduse koorijuht Merle Liblik, kes ühtlasi on ka Kohila mõisakooli muusikaõpetaja ning Hannes Nõlvak, Kohila koguduse muusik ja ülistusjuht. Tere!
Tere!
Tere.
Teie nimed on raadiokuulajatele kindlasti üsna tuntud, eelkõige muusika kaudu. Aga mind huvitaks, milline oli teie esimene kokkupuude muusikaga? Alustame, Hannes, sinust.
Minu esimene kokkupuude ilmselt ulatub kuskile sinna aega, kui ma täpselt vanusti mäletan. Ma arvan, ma käisin lasteaias ja esimene pill, mis ma kätte võtsin, seisis meil magamistoa kappi otsas. See oli väikene akkordeni moodi sükke karmoska, mille nimi oli vist Malõš, kui ma õigesti mäletan. Seal peal oli vist pooldest oktavit klahve ja seda ma hakkasin ühe näpuga toksima ja keegi, ma ei tea, üks vanematest keegi õpetas mulle, näitas neid noote, neid noodikõrgus ja siis ma mäletan, kuidas ma sain esimese elamuse sellest, kui ma vajutasin kaks klahvi korraga alla, nii nagu seal noodis kirjas oli.
Ja tekkis interval
või selline kaks kõla ja siis ma olin sellest tohutult vaimustuses. Ja see oli minu esimene kokkupuude, aga kindlasti veidi tugevam kokkupuude oli siis, kui ma olin 17-aastane ja minus sai kristlane ja ma hakkasin käima koguduses. Siis oli selline aeg, et mu õde vist hakkas kitarri õppima. Ja mina nägin kuskil tema neid kitarrituure ja nägin ka kitarri kodus. Ja ma ei saanud kiusatusele kuidagi vastu, ma võtsin selle kitarri kätte, proovisin ka, mis sealt välja tuleb. Ja siis oligi selline lugu, et ma olin mingi kaks nädalat seal tinistanud, kui keegi küsis, et kutsus mind mingil põhjusel kusagile laagrisse mängima. Mina oma nooruses hulluses muidugi lubasin kohe, et jah, et ma tulen mängin. Ja see oli minu esimene katsumus, kus siis ma nagu hüppasin ise tundmatusse vette ja sealt ma pidin välja ujuma. Ja sealt sai nagu pigem alguse selline edasine käekäik siis muusikaga, et see oli suhteliselt sükke vette visatud tunne.
Ma tean, et sa valdad hästi palju siit pille. Ma pean tunnistanud, et ma ei teadnud, et sa ka karmoskat elu jooksul oled mänginud. Milliseid pille sa, Hannes, kõiki valdad või ütleme, oled kasutanud muusika tegemisel, ise mängides?
See on hea, et sa ütled, et ma olen kasutanud. Et ma ise nagu kogu aeg tunnen, et ega ühtegi asja ma päris hästi valdagi. Aga ma olen läbi käinud jah, palju erinevaid pille. See järjekord oli kena vähem niimoodi, et oli see väikene karmoska seal. Siis ma vist võtsin gitarri. Ja ma mäletan, et minu üleminek akkordonilt klaveril oli selline, et ma olin harjunud, et klavetuur on ülevalt alla. Ja siis ma läksin kogudusse, seal oli klaver, klavetuur oli kuidagi minu ees niimoodi risti ja siis ma tahtsin paratamatult või automaatselt sinna niimoodi hakata küljega nagu mängima seda. Et see klavetuur oli kuidagi minu jaoks hästi valesti, ebaloomulikult minu ees. Aga peale seda oli gitarrimäng tuli ja olude sunnil pidin mängima vahest ka siis bassgitarri. Minu üllatuseks olid need tavagitarri neli alumist keelt, et seda oli üsna lihtne mängida. Ja noh, muidugi trummimäng, nagu sa isegi, ma tean, olen trummimees, et tuli ka trummimängu ette. Täna ma muidugi lähen ainult siis trummimängima, kui see tase on nagu selline, kus võib nagu ükskõik mida teha. Et siis ma veel julgen, aga üldiselt ma püüan nagu neid pille vältida.
Mina igal juhul olen tõesti siin laval peaks kõikide nende pillide taga näinud ja alati imetlenud seda, kui mitmekesine sinu muusika kogemus ja oskus on. Merle ja Sigrid, teie tavapärane elu tänapäeval seisneb selles, et suur hulk lauljaid on teie ees ja te panete need kaulilt kõlama. Ja laulate ka ise väga kenasti. Aga Merle, milline sinu esimene kokkupuude muusikaga oli ja kui varajases lapsepõlves see juhtus?
Täpselt vanust ma ei oska küll öelda, aga mina olen pärit lasterikas perest, mul on kaks õde ja kolm venda ja ma arvan, et esimesed sellised muusikakogemused ongi perekonnast, et me oleme koos laulnud, iga laps on õppinud ka mingit pilli ja kindlasti on suur tähtsus ka kogudusel, et oli seal lastekoor, enne seda vist ka mudilaskoor ja üldse pühapäevakooli lastega koos musitseerimine. Ja ma mäletan ka ühte hetke, kui ema võttis kõik lapsed enda ümber ja võttis ühe lihtsa jõululaulu ja hakkas seda õpetama. Et seal võibolla esimene selline hetk, kui ma ise õppisin mingit laulu.
Kui vanas olid siis?
Seda ma ei mäleta. Ma olin üsna väike, ma arvan. Aga ma ei ole käinud lasteaias ja ja meie perest keegi ei ole vist kindlasti ajas, et selline kodune musitseerimine on, ma arvan, et see esimene kogemus.
Ma tean, et kogu sinu pere on väga musikaalne. Ma kõtlen ette, et siis varasest lapsepõlvest olete vist päris palju kogu perega koos mänginud ilmselt koos viibimistel jõuludel, on see nii?
On seda ka juhtunud, jah. Ja meil oli Kohilas on muusikakool ja ma mäletan, et minu klaveriõpetaja mingi aeg korraldaski sellised perekontserte. Et on olnud ka üks kontsert, kus siis kõik meie pereliikmed on mingid pillide taga ja laulnud ja teinud ühise perekontserti. Aga mina olen õppinud, jah, klaverit. Ja tee muusika juurde algaski siis kodu lähedalt muusikakoolist.
Sigrid, milline sinu esimene mälestus või kokkupuude muusikaga oli?
No mina tean kindlalt, et see oli vanasjaga ja harmooniumiga. Ja ma arvan, et ma olin kuskil 3-4 aastane igal juhul pedaale, ma ise vajutada veel ei jaksanud, aga ma hakkasin muusikakeskkooli ettevalmistusklassis käima, ma arvan, et 4 aastaselt äkki, ja siis kohe ka klaverit õppima ja oma päris esimese klaveri, mis mul siiamaani kodus alles on, saingi just vanaisa ja vanaema käest kingituseks 5. sünnipäevaks. Nii et, ütleme nii, et esimene pill oli see harmoonium, kus vanaisa mulle koera polka selgeks õpetas ja sealt edasi siis tuli klaver, mis ongi olnud põhiline instrument, aga lisaks sellele ma ikkagi enne otsakooli lõpetamist mul tekis paanika, et kui keegi küsib, et mis pilli ma olen õppinud, et ma olen ainult klaverit õppinud, siis aasta ennem lõpetamist ma otsustasin, et ma pean ühe pilli veel juurde võtma. Ja siis ma mõtlesin, et see võiks olla midagi täiesti teisest nurgast ja kuna ma olen ka suurest perest pärit ja meil ka enam-vähem kõik mängivad mingid pilli kaasartud minu praegune oma perekond, siis ma olin isa käest kuulnud, et pasunat on tore puhuda küll, aga trompet on küll selline pill, kus täält on ikka väga raske kätte saada. Ma mõtlesin, et põhimõtteliselt nüüd võtangi selle trompeti ja proovin, kas saan hääle kätte. Ja siis ma õppisin ka aasta aega trompetit Priit Taimla juures, kes on suurepärane õpetaja.
On sul täna sel päeval ka võimalik, kas siis pereseltis või kuskil niimoodi harrastuse korras trompetit mängida?
Võimalust on, aga eks ma kindlasti saan praegu ka sealt hääle kätte ja ma mängisin aastaid Ageri koguduse pasunakooris ja kui ma elasin Saksamaal, siis ma mängisin ka väga uhkelt koguduse pasunakooris teist häält, aga nüüd ma jah, ei ole juba mõned aastat seda pilli kätte võtnud, kuigi ega ma ei ütle, et ma seda ei teeks, ma võib-olla üks hetk võtan uuesti selle kätte.
Ageri koguduse juures te olete mõlemad ilmselt lapsepõlvest saadik olnud. On see nii?
Jah, on.
Ja ilmselt ka siis muusika ja koorilauluga seal kogu aeg seotud olnud. Millal siis see aeg kätte jõudis, et te ise otsustasite või pidite hakkama koori juhtima?
Mina liitusin kammerkooriga alguses lauljana ja siis kui ma õppisin otsakoolis vist teisel kursusel, siis mul oli see võimalus ja eelis, et ma sain juba viia selle praktikasse, mis ma siis koolis õppisin ja Sigriti kõrval ma seal alustasin ka siis dirigeerimist.
Sigrid, kaua sina juba Ageri kooli? Sa olid juhtinud?
Tegelikult ennem kammerkoor Lambertust oli ka igasuguseid laste ja väikseid gruppe ja mudilas koore seal, mida ma ei tea, kas seda julgeb öelda juhendamiseks, aga ütleme siis nii, et klaveriga saatsin ja panin lapsed enda ümber laulma, et paha tihti nad olid ka kõik minuga sama ealised, sest ma olin ise ka laps. Nii et kusagil aastal 90-91, kui ma olin seal väga varajases teisme eas ja oskasin ainult klaverit mängida, aga kammerkoor Lambertusega oli nii, et ma olin õppinud aasta aega koori juhtimist, kui ma siis selle nii öelda kohaliku koguduse noortest asutasin. Nii et siis ma olin 15. Ma olengi võib-olla liiga kauaks selle koori ette jäänud, nii et 22 aastat selle kooriga olnud.
Ageri kirik on ja kogudus on tegelikult teada ja tuntud oma rikkaliku muusika tööpoolest nii pasunakoori kui kooride ja lastekoori poolest. Hannes, aga sina rääkisid 17. eluaasta vaiku, kui sa jõudsid kiriku koguduse Jumala juurde, aga kuidas sa Kohila kogudusse jõudsid? Kas see toimus kohe siis või hiljem?
Põhimõtteliselt sellepärast, et ma ise elan Kohilas, oli väga lihtne. See oli kilometri kaugusel minu kodust ja tegelikult enne kui mina sinna kogudusse sattusin, oli juba minu vend ja minu õde seal minu meelest juba käimas. Ma täpselt ei mäleta, aga ma tean, et mina olin perekonnas siis viimane, kes oma jala sinna kogudusse nagu tõstis. Kõik juba enne käisid mina olin suhteliselt selline, mul tundus, et see ei ole minu heaks. Aga siis oli suht loogiline, et ma muidugi lõpuks Jumal hakkas minuga kõnelema ja ma tundsin seda tõmmet, et siis oli nagu suhteliselt loogiline, et ma sinna läksin, kus minu ülend perekond juba käis.
Ja siis ka kohe muusikaga sattusid kokku, ma saan aru?
No kohe ei sattunud, tegelikult oli niimoodi, et meie perekonnas tegelikult mitte keegi tegelikult muusikaga ei tegelenud, aga mingil põhjusel oli see, et kui mina kogudusse läksin, siis tolleaegne see muusikajuht tuli minu juurde ja küsis, kes ma olen ja ütles, et ahah, et oled nõlvak, et siis tuled koori laulma. Tema muidugi ei teadnud, et ega mina ei olnud selline nõlvak, nagu ta silmas pidas, kes on nooditundja ja kes kohe tuleks koori ja laulab kohe selle järgi, et siis niimoodi mind sinna võeti, see oli ka selline jälle pea ees sellises külma vette, et ega ma ära ka nagu ei julgenud öelda, et siis ma läksin sinna koori, püüdsin kuidagi toime tulla seal teiste kõrval. Aga seda, kuidas ma lõpuks mingid muid asju tegema hakkasin, et see oli natuke pikem lugu muidugi, aga esimene samm sai nii ta tehtud.
Seda rõõmu, et patud andeks meil antud
Tänavu jõuludel teie üheskoos ja nii Hageri kui Kohila kogudus valmistavad ette ühte väga huvitavat ühisprojekti. Aga millal teie esimest korda üksteisega kohtusite? Me oleme siin linnulennult nagu rääkinud väga pika ajaloo maha lapsepõlvest saadik ja teie kodukant on kõik seal ühes piirkonnas, aga millal te esimest korda kohtusite?
Ma ei mäleta, millal see täpselt oli, millal ma Hannest esimest korda kohtusin, aga ma mäletan seda, et minu vend Elari, kes tegi mingit reklaamklippi ja ükskord ma tulin Hannes ja Karini juurde ja pidin selle reklaamklippi jaoks mingit klaverit salvestama. Siis oli vist esimene kohtumine. Ma teadsin lihtsalt, et Elari ja Hannes on sõbrad, aga rohkem ma ei tead midagi.
Mis aastat tagasi oli umbes olla siis?
See ma arvan, et on mingi 10 äkki.
Võimalik.
Ma pakun. Mul tuleb ka see meelde tõesti see kord, et...
No nii, esimene niidiots on käes. Merle vend Elari, kes on samati tuntud tegija mitmel alal, on siis olnud lingiks selle vahel, kuidas Merle ja Hannes esimest korda kokku said. No proovime siis nii, kuidas siis Hannes ja Sigrid esimest korda...
Ma räägin enne, sellepärast, et mina teadsin Hannest lihtsalt teadsid, kuna ta tegutses seal Kohila koguduses ühel hetkel ja minu abikasa rääkis, et see on tema koolivend Kohilast, et käisid paralleelklassides ja mina niimoodi jälgisin aeg-ajalt, kui sattusime Kohila kogudusse või mõnel teisel vabakiriku üritusel, et on seal kohilas üks tohutult andekas muusik, et selline tunne, et ükskõik, mis ta kätte võtab, ükskõik, mis pilli. Ma ausalt ütlen, et ma olen täna täitsa üllatunud, kui ma kuulen, et sul ei olegi mingisuguseid kõrgharidusega pabereid. Aga lihtsalt seda rohkem ma imetlen, et tegemist on sellise tõelise loodusandega ja jumala imega, sellepärast, et ma olen nagu ikkagi kogu teadliku elu, kus ma teda üldse tean, imetlenud, et on nii andekas muusik meie naaberkoguduses tegutsemas. Ja ma arvan, et ma sellist muusikalist teemat olen Annese puhul jälginud võib-olla üks viimased 5 aastat või niimoodi. Aga päris tere tuttavaks, ma arvan, me saime alles aasta tagasi või 1,5. Et ennem seda me võib-olla lihtsalt teadsime üksteist, aga muud rohkem küll mitte.
Jah, eriti nüüd tuttavamaks olen saanud nüüd seoses selle Lambertuse plaadiga, mis on üldse ülistusplaat, see projekt, et kus me saime kõvasti tuuritada. Ja see on olnud minu jaoks muidugi fantastiline kogemus ja eriti nagu tuttavaks saamise mõttes. Ma võin vastu öelda, et eks mina tundsin Sigritit ka ammu, ma teadsin teda täpselt samamoodi, et aga nüüd ma veendusin mingi nädal või 2 tagasi muidugi tema suurepärastes koorijuhtimise oskustes. Et selles mõttes on minu jaoks ka tohutu leid nii Sigridi ja Merle näol, et sellised, mina varem mõtsin, et see koorijuhtimise asi oli selline minu jaoks veidi nagu udune või segane asi, et aga nüüd ma nagu nägin, et mida see tegelikult tähendab ja kui head nad mõlemad on selles asjas, et täpselt samamoodi selline jumala kingitus antud. Selle üle mul hästi ja meel kuidagi, et midagi koos tehes, kuidas need erinevad anded nagu kuidagi lõkkele lähevad ja see on olnud tõesti tore kogemus, et mina olen õppinud nendega koos tehes midagi, kui nad on mind kutsunud ja ma usun, et nüüd koostöös me koos tehes õpime veel nagu paremini üksteist tundma ja näha seda, kuidas tõesti need annid. Aga ma loodan Sigridi puhul, et see fakt, mis täna teada sai, et see nüüd kuidagi meie koostööd ei lammuta, et
ei, absoluutselt mitte, ma võib-olla lisan siia hoopis veel ühe nüansi, et tegelikult ma tean täpselt, millal me nagu tere tuttavaks saime, mul tuli praegu meelde, et see oli eelmise aasta augustis, kui Lääne Nigula koguduses toimus gospellaager ja siis ma lugesin seda programmi seal ja siis tundus väga huvitav, et õpetatakse bändis klaverimängu ja õppejõuks on Hannes Nõlvak. Ja siis ma kohe otsustasin, et no nii, nüüd on see viimane võimalus, et ma pean minema õppima ja siis ma registreerisin ennast Hannese klaveritundi ja siis ma läksin sinna ja Hannes muidugi, kui ta mind seal nägi, siis ta vaatas otsuselt, mis sina siin teed? Ta ilmselt arvas, et ma tulin ise mingit tundi andma, ma tulin õppima. Nii et jah, sealt oli nagu väga lõbus koostöö.
See oli selline väga huvitav olukord minu jaoks, et ma kartsin seda kõige rohkem, et mis nüüd sealt tulema hakkab, aga õnneks meil oli selline tore vestluse moodi asi ja me kõik õppisime. Mina õppisin seda, mida klaverimängijad õppinud on ja see on minu jaoks tähtis jälle, et saime mõlemad pidi õppida seal.
No see on igal juhul imeline, kuidas taevaise inimese teed niimoodi vahest kokku viib ja sellest midagi niivõrd erilist võib sündida. Kust see idee siis alguse sai, et nüüd selline jõuluprojekt on käivitunud, nagu tänavu ettevalmistamisel on?
See konkreetne kava, mis me teeme, et seda me juba oma koguduses eelmine aasta tegime, et meil oli see väike jõulutuur, kus panime kokku sellise kava, kus on siis videomõtisklused vahelduvad lauludega.
Milliste lauludega?
Jõululauludega siis selliste natuke tuntud, natuke vähem tuntud. Tegime siis juba koori ja bändi ja solistidega, aga eelmine aasta, kui ma olin jõulude ajal Hageri kirikus istusin, seal oli üks mõisakooli projekt oli, kus ma lugesin mingid vahetekste ja siis kuidagi mul istusin seal ja lugesin ja vaatasin seda kirikut ja kuidagi nagu tuli pähe sõike sähvatus, et äkki saaks järgmine aasta teha koos Hageri Lambertusega selles samas kohas.
Nii et see oli sinu algatus, Hannes?
Ja siis see mõte jäi mõtteks ja siis oli niimoodi, et läks natuke aega mööda, kui minuga võttis ühendust siis selle sama Lambertuse koguduse ülistusprojektiga tegelev Tero Rootsala, kes küsis, et noh, et meil on siin siuke projekt käsil ja teeme siin tuure ja me otsime ühte ägedat klahvimeest, et kas sa ei taha tulla. Ma ütlesin, et väga huvitav on, et saada mulle need lood on ja ma kuulan, et kuidas need tunduvad, kas ma kuidagi klikin nendega või mitte ja ja siis, kui ma olin need lugusi kuulanud, mida nad teevad, siis mul oli kohe see tunne, et jess, seda asja tahan mina toetada, et seda, selles tahan mina kaasas olla. Ja siis me muidugi saime nii palju nagu koostööd tehtud, et siis kui me suvel Soome tuuril käisime, siis mul oli juba selline mõte haudus peas, et mõtlesin, noh, kas ma räägin nendega või räägin nendega ja natuke hoidsin veel tagasi ja siis mingi hetk ma nagu ütlesin, et kas me võiks teha midagi koos jälle.
Milline siis teie vastureaktsioon Hannese pakkumisele või kutsele oli?
Väga positiivne, sellepärast, et minu jaoks oli väga positiivne juba see, et ta tuli meie sellesse Simojoe ülistusprojekti kaasa, sest just nimelt nagu sa ise ütlesid, Hannes, et me otsisime ägedat klahvpilli mängijat ja selle me sinu näol kohe ka saime ja minu jaoks oligi väga suur ja positiivne üllatus, et sa tulid veel kord, tõesti mul oli selline teatud augartus või selline, ma ikkagi vaatasin alt ülespoole sellisele väga vingele klaveri mängijale ja et ta tahtis meiega koostööd teha, see oli minu jaoks väga selline suur asi. Ja siis loomulikult, kui ta tuli selle jõulujutuga, siis mulle tundus see veel eriti äge, et Lambertus on ju teinud ikkagi viimased 10 aastat kindlasti või veel rohkem igasuguseid koostööprojekte, nagu sa Leharised ja et me ei oleme ju teinud juba 14 aastat koostööd ja me oleme laulnud erinevate kollektiividega koos, aga see ongi, et käid kusagil kaugemal laulmas ja siis oma naabrit nagu väga tähele ei pane. See, et tundus see projekt mulle veel eriti huvitav, et teeks nüüd koos seal väikses kohas oma naabritega midagi, sest erinevalt võib-olla Merlast ja Hannesest, mina mäletan veel neid aegu ka, mida me siin enne saadetki naersime, et kui Kohila baptistikogudus ja Ageri Luteri kogudus nõukogude ajal tegid väga palju koostööd selles ainsast nii-öelda võimalikus ühisprojektis, ehk siis kalmistu pühad, surna ja pühad, mis olid lubatud tookordse võimu poolt ja seal siis pandi alati selline ühiskoor välja kahe koguduse pealt, mis oli 50 liikmeline ja siis mõlema koguduse koorijuhid juhatasid seda. Tänasel päeval kahjuks tegelikult see selline koostöö on jäänud ära või väga vähesele määrale, kuigi ütleme, mis puudutab Ageri surna ja pühasid, siis sinna ikkagi on alati oodatud ka Kohila inimesed ja aega, et neid satub sinna ridadesse ja see on hästi tore. Aga see oli kuidagi alati nagu aamen kirikus, et kõik teadsid, et surna ja püha hommiku kell 10 on Ageri kirikus ühisproov ja siis sealt minnakse surna aeda. Aga see aega nüüd jah, omadega mingil määral ümber ja Hannese ettepanek oli väga super. Mulle tegelikult kohe algusest peale meeldis see. Ma ütlesin praktiliselt jah, ennem kui ma neid noote nägin. Ja siis need noodid tulid väga vaevaliselt, aga need tulid lõpuks.
Need on noodid käes ja kava juba peaaegu selge. Rõõm on seda kuulda, kuidas kahe koguduse koostöö on niimoodi nagu edenenud ja väga tore, et sa jagasid ka sellest ajaloost veidi. Kas seal vahepealsesse aega olete te kursis on ka mingisuguseid projekte nagu kahe koguduse vahel, kes niivõrd lähedal nagu tegelikult teinedisest asetsevad toimunud, oskab teist keegi midagi selle kohta kommenteerida?
Mina nagu väga ei mäletagi, seda enam mul oligi nagu selline tunne, et me oleme nii lähestikku ja nii toredad kogudused, Ageri kogudus meile tundub sellise väga toreda ja sellise musikaalse ja aktiivsete toredate inimeste poolest, et seda enam on nagu põne minu mõelest taas midagi koos teha, et me vahem vist 4-5 kilometrit seal, et kogudustel, et see on sellise piirkonna kohta väga, väga nagu huvitav.
Meie suhted on olnud alati väga head. Olenemata sellest, kes paras ja kui ühel või teisel pool on pastoriks olnud, omavahelised suhted läbikäimine on väga hea, aga ma nüüd tõesti viimasest 10 aastast ei mäleta mingisugust väga suurt koostööd, vähemalt mitte muusikalises mõttes. Ma tean, et me oleme Lambertusega käinud teie juures laulmas ühel aastapäeval siin umbes 5 aastat tagasi, aga noh, rohkem küll mitte.
Aga koguduse karjased teine teisel külas?
Kindlasti, jaa, on käinud, on käinud ja koostöö toimib ja kohaliku jõuluraha välja kuulutamine ja kõik sellised asjad, see on nagu täiesti olemas, aga võib-olla kuulena selgituseks ka, et Ageri on olnud ajalooliselt selline kirikukeskus ja kihelkonna keskus, mis tänu Kohilasse ehitatud raudteele umbes 120 aastat tagasi kaotas nii-öelda oma kihelkonna keskuse mõtte ja sealt alates on see Kohila selle paikkonna ikkagi selline tõmbekeskus, kus oli ka paberivabrik ja nii edasi ja see on tunduvalt suurem piirkond praegu võrreldes Ageriga. Aga samas tuleb ka öelda, et Kohila inimesed on, tähendab, et Ageri kogudusest kõige suurem osa tulebki just Kohilast. Nii et nad on omavahel nii seotud kohad siiski.
Luteri kirik, baptisti kirik, aga selles piirkonnas on ju teisi konfessioone veel.
Kohilis on ka olemas õigeusu kirik ja Kohila mõisakooli poolt ma võin öelda, et me oleme rikkad selles mõttes, et me saame teha koostööd erinevate kogudustega Kohilas. On siis Ageris Luteri kirik, Kohila baptisti kirik ja õigeusu kirik. Ja meil on ka niimoodi, et meil on kord või 2 kuus, siis kohaliku koguduse õpetaja tuleb meile kooli, peab sellise kogunemise, palve hommiku et kordamööda nad seal käivad ja meil on hea meel, et ka meie koolina saame minna erinevatesse kirikutesse külla, et hingedepäeval olime näiteks õigeusu kirikus teenistusel, nüüd advendi ajal lähme baptisti kirikusse, jõuludel Hageri kirikus, et koostöö erinevate kogustega on väga hea.
No nii, mõisakool on mitmelt poolt läbi käinud, ma saan aru, et mõisakool on ka üks oluline kokkupuute punkt. Merle on mõisakoolis õpetaja, Hannes, aga sina ka?
Võib-olla peadki rääkima, et mis see mõisakool üldse on? Mina sellega väga seotud ei ole, aga...
Jaa, et mõisakool on siis jah, loodi nüüd 3 aastat tagasi. Ta on siis vanalinna hariduskolleegiumi tütarkool, ehk siis kristlikel väärtustel põhinev kool, sellises väikses kohas on tõeline jumala kingitus meile ja kool on just kui... Mulle tundub ka veidi kogudusi taas nagu ühendanud, et need inimesed, kes on nagu kirikuga seotud, on oma lapsed ju sinna kooli pannud ja loomulikult on neid ka palju rohkem veel. Ja seetõttu kindlasti on see kool üks ühendav lüli olnud. Ja sinu küsimusele vastuseks, et kas ma olen õpetaja, et ma olen olnud 2 korda seal õpetaja, ehk siis 2 õpetajate päeval olen ma siis saanud poistele muusikatundi. Et sellega on minu õpetamine praegu piirdunud. Aga väga huvitav kogemus minu jaoks olnud, et kui Merle teeb seda igapäevaselt, siis ma sain ka tunda, mida tähendab tegelikult poistele näiteks muusikatunni tegemine.
Palju mõisakoolis õpilasi on?
Hetkel on 66 õpilast.
See on ikkagi päris palju sellise piirkonna kohta ja väga vahva, et niivõrd mitu sellist ühenduslüli, mis ühes piirkonnas erinevate koguduste ja nagu me näeme, kuuleme ka nende koguduste muusika töötajad oma vahel ühendavad.
Lisan selle numbri kohta veel seda, et see arv tegelikult on niimoodi, et iga aasta nagu kasvab, kuna võetakse iga aasta 1 klass selle juurde, et kui täna on meil 3 lendu, et siis praeguste plaanide järgi ma saan aru, et on 9 lendu plaanis, et ta nüüd iga aasta umbes sellise 30 võrra kasvab, nii et järgmine aasta on enam-vähem selline 100 tõenäoliselt, et ta on nagu väga, väga hea algatus ja alternatiiv tavakoolile.
Aastal 2015 on Taevaisa imeliselt ühendanud muusikalised jõud Kohila baptistikogudusest ja Hageri luterlikust kogudusest. Mis on see jõulukontsert ja see jõuluprojekt, mis peagi kuulajate ees lahti rullub?
See jõuluprojekti, ta nimi on päris jõulud, et me tahaksime tuua siis kuulajani veidi sellist... avada võibolla ka nende läbi videomõtiskluste ja laulude veidi panna inimest mõtlema, et mis on see päris sisu ja me teame, et kui tavaliselt jõuludeal kirikutes käivad just maailma artistid, kes siis aastas korral leiavad üles kiriku ja hakata laulma siis jõululapsest ja Jeesusest, võibolla sageli nad ise võibolla ei teagi, et mida see tegelikult nende jaoks tähendab, siis minu jaoks tähendavad sellised kontsertid või kas või nüüd see sama just seda, et kui me kogudustena nagu võtame midagi ette sellist ja tahame laulda seda, mida me tegelikult ise ka usume ja milles me veendunud oleme, et kes siis Jeesus meie jaoks on ja kogu seda jõululugu, et esitada siis nende inimestega, kes tegelikult seda usuvad, et ma usun, et sellel on nagu oma mõju, on erinevus sellega võrreldes, mida võibolla paljudel inimestel ei ole, kes lihtsalt jõuludeal neid laulu laulavad.
Kui palju muusikuid siis selle projektiga ühte kokku seotud on?
Kokku ma arvan, et ligi kaudu midagi 50 kanti ta tuleb.
Koor, et see on solistid?
Jah, et koor, solistid.
Ansambel, kes seal mängivad või mis pillid?
Seal on meil siis sellised pillid, traditsionaalsed pillid, et trumbass, 2 klahvi on meil, gitar, viiul. Nad kõik korraga ei mängi, ikka kõigile nagu ruumi anda, et kord mängivad ühed, kord mängivad teised pillid, sama on solistide ja kooriga.
Palju soliste
on? Soliste meil kokku vist on praegu 5, aga täpselt ei mäletagi, et nad vahelduvad seal.
Kas solistid on kõik Hageri koorilauljad või mõlemast?
Jah, mõlemast.
No aga nimetame need solistid siin ära, siis see on ju ikkagi kaalukas hulk inimesi, kes...
Jah, teadolevalt praegu on solistideks... Sellised inimesed nagu Anna Liht, Karin Nõlvak, Maarja Lehtsaar, ma ise püüan ka paar laulu vahele laulda seal. Võib-olla, kui minu poeg nõus on, laulab ka ühe väikse osa seal, mida ta eelmine aasta väga hästi tegi. Ja siis on Liis Mäesalu, Maris Reinume, praegu rohkem tule meelda.
Aga minu mõelest on nagu hästi tore toonitada seda, et tõesti need solistid tulevad sealt mõlemast kogudusest.
No ma saan kõrra, et siin on sõike korralik väga tore jagunemine toimunud.
Ei osta kedagi sisse ega kutsu kusagilt staare, vaid need ongi meie oma staarid. Sellepärast, et see Kohila kant
on kuidagi eriliselt õnnistatud just sellise musikaalsusega, et mitte ainult ka kirikus ei toimu sellist suurt laulmist ja andekad inimesed koos, vaid ka seal üldiselt, et see kogukond ise ju, ma ei ela ise ju Kohilase Kageris, vaid käin siit Tallinna kandist sinna ja ma olen alati nagu imetlenud, et see kogukond seal korraldab kogukonna muusikale ja etendusi ja kontserte lõpmatuseni, nad jaksavad, suudavad ja panevad välja nii võimekaid lauljaid, täiesti tavalisi, kes käivad igapäevaselt tööl minu pärast lihtsalt, ma ei tea, kas või müüjana. See pole üldse probleem, kui on tegemist andeka muusikaalse inimesega, siis las ta laulab mikrofoni kui vaja. Ja seetõttu minu mõelest on hästi tore, et meie kahe koguduse peale me need solistid leidsime ja nad on kõik väga, väga head ja võimekad, suurepärased.
Koor, solistid ja saateansambel, aga sa nimetasid ka videot ja slaide. Natukene kirjeldad seda visuaalset poolt, mida kontserdil saab näha ja kogeda.
Eelmine aasta, kui me seda tegime, seda kontsertsarja, siis me mõtlesime, et me ei räägi nagu ise midagi väga laulude vahele, et pigem maalime mõtte või pildi videote mõtisklustena, ehk siis on sisse loetud tekst, kus taustaks käib mingi video. Meil on teemad näiteks sellised, et meil üks näiteks kontserdilugu on Kas teadsid Maarja sea? Mis räägib sellest, et kuidas Maarja ennast tundis, kas ta teadis seda, et see laps, keda ta kannab, et temast saab maailma pääst ja mida ta nagu mõtles sel ajal ja see videolugu nagu ilmestab seda tema need läbielamisi, kuidas tegelikult tolleaegses ühiskonnas teda ilmselt ka hukka mõisteti, et kuidas saab olla kellegi laps ilma kindla meheta ja nii edasi, et tegelikult kõik need lood, et valgustada mingid selliseid kohti ka jõulude loos, mida võibolla me sageli nagu ei märka. See on üks teema, aga meil on seal mitu sellist klippi, et kus siis teises klipis räägime siis võibolla Rooma valitsejate reaktsiooni sellele, et kui nüüd kuningas oli sündinud, et mida need Rooma valitsejad mõtlesid, et mis mõttes kuningas, et kas meie positsioon on siis ohus või kes ta selline on. Tuua niisugused värvikaid lugusi sellest jõuluevangeeliumist välja, et need videolood nagu aitavad võibolla seal inimest panna natuke mõtlema selle peale ja tuua seda lugu veidi tänapäevasemas keeles nendele lähemale.
Kas selle videomontaaži sa oled ise teinud või kes selle on kokku pannud?
Selle meil tegi selline inimene nagu Mike Meiton, kes elab praegu Eestis. Ta on Inglismaal väga palju aastaid teeninud ülistusmuusikaga kaasa tegelenud sellise video teemaga natukene ja ta oli meil abiks lihtsalt kokku panemas neid. Aga tekstid on kirjutanud jälle üks, noh, kuna meil see kogu see korraldustiim on päris suur, et iga üks nagu midagi teeb, et siis siin on erinevad tiimiliikmed meil. Ta nagu aidanud teha, et konkreetselt need tekstid on siis kirjutanud Kristiina Krabi, kes on väga, väga mitmel rindel meil abiks ka muudes tegevustes kogu selle projekti juures.
Ja nad on siis eelnevalt sisse loetud ühe või mitme inimese poolt?
Praegu on nad ühe inimese poolt loetud.
Aga kena kontsertil saame siis kuulda, kelle poolt nad on sisse loetud ja kuidas nad nende lugude vahele hästi sobinduvad. Videopilt, koor, ansambel, see kõik kõlab kokku nagu hästi muhedalt. Avaldame kuulaja jaoks siis ka selle saladuse, et kus seda kõike näha ja kuulda saab ja millal.
Seda kõike siis saab kuulda näha 13. detsember, mis on pühapäevane päev. Kell 5 õhtul Ageri Lambertuse kirikus.
Nii suur projekt, et kas ei tekinud mõtet, et võibolla kuskil veel peale selle ühe korra seda kuskil ette kanda?
Jah, eks ta tegelikult mennud sellise ühisprojektina ei ole praegu plaaninud rohkem. Küll, aga selles mõttes on see õige, et me ise teeme seda nüüd juba siis ütleme, kus Ageri kontsert tuleb, siis me teeme juba seda kuuendat korda, kui eelmist aastat ka nagu arvesse võtta. Teeme selle korra ära ja siis mõtteid on palju. Mõtteid on palju ja neid ma olen täiesti nõus, et võiks rohkem teha.
No nii, igal juhul on kuulajatel see ainukordne võimalus 13. detsembril õhtul kell 17 tulla Ageri Lambertuse kirikusse sissepääs on tasuta. Ja võimalik osa saada sellest erilisest ja unikaalsest jõulukontserdist aastal 2015.
On nii kaunis, kirgas, kõrged
milliste mõtetega teie tänavu jõuludele vastu lähete?
Mina juba väga-väga ootan seda kontserti ja kogu jõuluaega ja ma arvan, et see kontserti pealkiri Päris jõulud on väga hea mõte ka kogu adventiajaks, jõuluajaks, et tõesti otsidagi seda jõulu päris mõtet ja jagada seda teistele. Meil on see hea võimalus ja saate tulla kuulema.
Minul on nüüd üle mitme aasta tulemas ilmselt sellised jõulud, kus ei ole liiga palju rabelemist väljaspool oma kogudust ja ei ole ka selliseid suuri sündmusi siin praegu adventi ajal toimumas, et kui eelmisel aastal oli fantastilised kaks kontserti Tartus ja Tallinnas Mellan Pertusega, sellele eelnes CD-plaadi väljaandmine kaks nädalat varem, kaks aastat tagasi oli täpselt samamoodi adventi ajal CD-plaadi väljaandmine, mis on olnud sellised eriti suured ja rasked projektid koorile ja meile endale Merlega ka, et käesoleval aastal see oma kodukirikus Kohilaga koostöö projekt, see ei tundu nii tohutult pinget valmistab ja see on kuidagi nii toredalt ja sujuvalt läinud, et ma ei taha öelda, et nüüd liiga kergelt, aga kuidagi sellise tohutult rahuga ja mõnusa tundega, seetõttu mulle tundub, et ma nüüd üle pikka aja saan oma sellise koguduse muusika töömõttes läheneda jõulutele väga selliselt rahulikult, mis ei tähenda, et mul muidu ei oleks palju teha. Mul märkmik on täiesti täis kuupäevasid ja kellaaegasid ja laste poolt tuleb kõik võimalike jõuluüritusi koolist ja trinnist ja muusikakoolist, et mulle endiselt tundub, et ma ei suuda seda kõike hallata. Aga mis puudutab just oma kogudust ja sellist oma sisemist jõulutunnet, et siis ma tunnen üle mitme aasta esimest korda sellist hästi sellist head rahutunnet ja ma tõesti ootan seda 13. detsembrit väga.
Jah, minule ilmselt tulevad need jõulud sellise paraja tempoga, et natuke mõni päev rahuliku, mõni päev mitte, aga nagu juba öeldud, et eks minu jaoks ka see kontsert, seda ma väga ootan. Jõulud ise, meil on traditsioon alati ka muidugi käia naisevanemate juures, kus siis mitu pere kokku saab ja see on meil kindlasti alati laste jooks üks tähtis sündmus ja et 24. me kindlasti, meil on vist olnud juba 10 aastat selline traditsioon, kus me oleme naise vanemate juures 3 peret koos ja kus siis lapsed saavad oma unistuste kingitused kätte ja see on meil alati üks lahutamat osa jõuludest, mida me tavaliselt teeme. Aga üldiselt ma usun ka, et mul ei tule need jõulud mitte liiga kiired. Et eks me näe, et kas või see konsertite sari tegelikult on olnud suhteliselt. Õnneks on nii palju abilisi ja nii palju tegijad, kes aitavad ja toetavad, et ei ole seda ohtu, et kogu töö nagu ühe või kahe inimeste õlgadele nagu läheks, et selles mõttes on väga, väga hea meel selle üle, et kõik saavad piisavalt paraja tempoga jõuludele vastu minna, mitte liialt nagu väsinuna. Ma loodan.
No eks meil muusikutel kipub see jõulurahu üsna tempokas olema ja ikka nii, et ühed just kui teevad ja teised naudivad jõule. Aga millal teil on selline aeg, kus te endamisi mõtlete, et nüüd on vist tõesti jõulud. On see siis, kui see muusika kõlab ja inimesed kuulavad, selle järel plaksutavad, ruum on ülevaid emotsioone täis või on see hoopis kuskil mujal mõnes vaikses hetkes?
Minul isiklikult on tavaliselt siis, kui see kõik läbi on. Et siis ma tunnen, et nüüd ma puhkan. Ja 24. detsember on alati üks kindel kuupäev, kus me sõidamegi siis Pärnusse oma naise vanemate juurde, kus on kontserdid, asjad on tehtud ja lihtsalt puhkame ja naudime jõuluvana külaskäiku ja sööme head toitu ja oleme koos oma lähedastega, et see on alati see hetk, mis minus tekitab sellise jõulutunde, et see on nagu üks kindel asi, kui kõik see tempo on nagu maha võetud, et see on minu jaoks.
No minul on see jõulutunne väga erinev, et ma võin sellist tõelist eufooriat tunda juba sellest, kui esimene lumi tuleb, siis tegelikult kogu adventi aega on minu jaoks selline vaatamata kõik võimale kiirustamisele ja kohustustele, mis see kaasa toob, tekitab see juba sellise jõulutunde. Siis jõulumuusika kuulemine, mitte ainult ise kooriga tegemine, kahtlemata ka 24. detsember ikkagi välja arvatud ühel aastal, kui ma elasin Saksamaal, olen ma kõik
24. detsembrit oma elus veetnud Hageri kirikus ja juba aastaid ikkagi kaks jumalateenistust järjest. Nüüd viimased mõned aastad ma küll teisest teenistusest olen saanud ära viilida, et pole kohustusi. Ja siis see jõululaupäeva õhtu kõigepealt siis minu abikaasa vanemate juures, aga selline jõulurahu võib-olla, mida kõik hirmsasti ootavad ja tahavad, aga ma ei saa öelda, et ma seda hirmsasti ootan, sest mulle meeldib see melu ka. Ja mind ei häiri kaubanduskeskuses kuuldav püha öö, võib-olla ma olen selles mõttes imelik, aga mind tõesti see ei häiri jõuluajal. 25. on meil selline traditsioon, et me läheme minu vanemate juurde, kõik minu viis õde venda oma lastega ja istume koos. Ja käesoleval aastal vist nad tulevad kõik hoopis meile. Nii et see on ka kindlasti selline hästi tore ja oluline olek ja aeg. Ja siis hakkab selline rahu selles mõttes, et siis ma juba lihtsalt naudin olemist. Siis ei ole tavaliselt enam kohustusi pärast 25.
Ma arvan ka, et enne jõululaupa on sellist kiirustamist ja kontserteid ja igasugused asju jõulukingitust otsimist, aga 24. detsember, kui on jõuluõhtu kelle 4. teenistusel, kui me tavaliselt Lambertusega ka laulame, siis ma istun küll see kiriku pingis ja mõtlen, et see ongi see õhtu ja minu jaoks on see väga eriline ja meil on samuti, et pärast teist jumala teenistust siis lähme kõik vanemate juurde, kõik lapsed oma peredega. Ja see on see jõuluõhtu tõesti, kui me oleme kõik koos ja laulame jõululaule ja oleme ühise toidulaua taga ja saame ühes koos lihtsalt olla.
Teadsid Maariassa, et su väike poeg kõnnib üks kord vee peal. Teadsid Maariassa, et su väike poeg on riste kõigi tee peal. Aimasid, et su Teadsid Maria sa, et su väike poeg on nõrke luule lootus. Teadsid Maria sa, et su väike poeg on inimlaste ootus. Aimasid, et su
Jõulud on selles mõttes minu jaoks eriline aeg, et ma saate alguses mainisin, et ma olin vist 17, kui ma leidsin Jumala. Et siis tegelikult oli jõulud just see aeg, kui ma Jumala leidsin. See oli minu mõelest 20. detsember. Ja ma nii mäletan seda, et ja mul oli alguses võib-olla natukene, ma ei tahtnud nagu kirikus käia suvalisel ajal, et mõni vaatab, et noh, miks ma sinna tulin. Ja, aga jõulud olid selline hea aeg, kuna siis käivad ju kõik kirikus. Ja mina siis läksin 24. detsember läksin kirikusse, tulin koju, niimoodi ma olin iga aasta käinud, aga see aasta siis ma läksin ka 25. kirikusse ja 26. kirikusse ja järgmine pühapäev, sellest üle järgmine pühapäev ja jäingi käima, kuna see oli selline hea aeg nagu kirikusse minekuks ja minu selline pöördumise päev oli lihtsalt 20. detsember, et selle tõttu iga kord, kui jõuluaeg nagu saabub, kõik see emotsioon tuleb mul taas nagu meelde, et kui ma esimest korda siis hakkasin kirikus käima ja kuidas siis Jumal oli mu kätte saanud just vahetult enne jõule. Et iga kord, kui see jõuluaeg nagu tuleb, et see mõnes mõttes mulle meenub alati see emotsioon. Et see käib alati nagu kaasas jõuludega.
Jõulud on nii ilmalikus elus kui ka kirikukalendris üsna tähtsal kohal, kuigi peab ütlema, et kirikukalendris mitte kõige tähtsamal kohal. Aga Merle ja Sigrid, kas teil sellises vaimulikus mõttes on jõuludel kuidagi mingisugune eriline tähendus või aeg? Või mis on need küsimused või mõtted, mida teie väljaspool muusikat jõulude ajal mõtlete, kui selleks aega tekib?
Kui Hannesel meenus üks konkreetne sündmus jõuludega, siis mul on tegelikult kooliajast üks selline meenutus, et ma pidin kirjutama, ma arvan, kuskil 6-7. Klassis kirjandi, mille pealkiri oli aasta kõige kaunimal õhtul. Ja siis ma tean, et see oli tegelikult veel selline nõukogude aja lõpuperiood ja ma tahtsin kirjutada jõululaupäeva õhtust meie perekonnas, et käisime kirikus ja pärast, mis kõik toimus ja tegelikult see läks läbi see kirjand, et ma vist isegi sain 5. Aga kuna mina olen tõesti ja ka Merle, et sünnist saadik Hageri kirikus käinud ja ma ei saa nagu öelda nüüd, et millisel kuupäeval või kuidas minu elus toimus see ära tundmine, et ma nüüd olen kristlane või et kuidas Jumal mind kätte sai, nagu Hannes nii ilusasti rääkis, et mina olen lihtsalt kogu aeg selles kristlikus peres kasvanud ja usk on olnud minu jaoks lapsepõlvest saadik normaalne elu osa. Et ma võin pigem sellist asja välja tuua, et nüüd täiskasvanuna ma olen proovinud igal aastal sellest peaaegu, et pähe kulunud Luuka evangeeliumi järgi loetud jõulusõnumist leida uut nüanssi. Et muidu tundub nii, et ma kuulan selle jälle ära ja tundub, et kõik on nii loogiline ja selge, aga kui igal aastal leida sealt mingi eriline nüanss, et kord mõelda selle peale, et mida ikka tegelikult Maarja võis tunda, kui ta seda Jeesust ootas. Või kuidas nüüd täpselt need karjased seal väljal olid ja kujutangi endale ette, et võt, nüüd oli nii pime öö ja järsku tuli ingel, et mida mina oleksin sellel hetkel teinud või mis see reaalsus tegelikult selles kontekstis oli, et ma lihtsalt ei loe ühte asja või ei kuule ühte asja aastast aastasse ja ma võtangi seda nagu tavat juttu, vaid ma proovin seda reaalselt läbi elada ja iga kord midagi sellest leida. Ja üks nüüd veel, et näiteks ma üks aasta mõtlesin väga tõsiselt, et mis asi see jõulusõim on. Eks ju, et tegelikult ei ole sellist asja olemas, et meil ka talupidamises ei ole olemas jõulusõime, meil on ikkagi loomade söögiks mõeldud sõim. Eks? Et kui me hakkame selliseid asju nagu nüansse mõtlema, siis see jõululugu saab minu jaoks palju reaalsemaks või tuleb mulle nagu palju lähedasemaks, et ära taibata ja saada aru, et seal toimus üks tõeline maailma ime, et midagi nii hoomamatut, nii lihtsate reaalsete vahendite kaudu.
Merle, kas sulle meenub ka mõni eriline mälestus või mõni tore mõte, millelt sa oled ennast tabanud just jõulude ajal?
Nagu Sigrid mainis, siis ma olen ka kasvanud juba seal kogud sees lapses saati ja minule tunduvad asjad nii loomulikud. Ja, aga kui ma praegu olen seal kohil mõisekoolis ka õpetajana, siis on tore näha, kuidas need lapsed tulevad, kes tulevad esimestesse klassidesse, iga jõulu me räägime sest jõulu sündmusest, et mis seal toimus. Ja tegelikult mulle endale üllatusenagi, väga paljud ei tea sellest üldse, et mis see üldse tähendab. Ja päris huvitav on kokku puutuda nende küsimustega, mis laste siirest suust ja südamest tuleb. Ja see on koht, kus tõesti saab jagada seda. Et see on suur rikkus, et ongi tõesti see koolikeskkond, kus saab jagada sellest päris jõulusõnumist.
Võib-olla paljud inimesed jõuludele vastu minnes, ilmselt enamik meist otsib midagi sellist erilist ja võib-olla mõnda toredat elamust ja jõulud on sükkene kaunis aeg. Aga mida te ütlete nendele inimestele, kes nagu ei oskagi nagu kuidagi leida nagu seda õiget tunnet või vähemalt neis endis? Võib-olla on selline rahulolematus sees, et ma käin kaubanduskeskuses, võib-olla mõni käib ka kirikus kuulamas mõnda harrast kontserti. Mis on see, mida peaks jõulude ajal otsima, mis võib sellel heal ja õigel tundel lasta tekkida?
Ma jätkaksin seda sama mõtet, et võib-olla just, et kui jõuakski selle lihtsuseni, et see jõulumõte on tegelikult ju väga lihtne. Sündis üks laps, sellest saavad ju kõik aru. Ja lihtsalt see, et nüüd mõeldagi, et selle ühe lapse sünniga muutub nii palju maailmas
ja proovidagi seda lihtsalt sellel tasapinnal hakata enda jaoks lahti mõtestama, kas see toimub ühel kaunil muusikaõhtul kirikus või jumalateenistusel või mõnda raadiosaadet kuulates või mõnda muud raamatut lugedes, aga võib-olla alustadagi just sellest kõige lihtsamast, millest on kõige kergem aru saada, et sündis üks laps, kes oli väga eriline.
Minu arvates aitab jõulutunnet ka väga palju see tekitada, kui on võimalik teha kellegile midagi head, võib-olla eriti mõnele sellisele inimesele, kes muidu on üksinda või kes vajab abi ja eriti tore on teha seda head siis, kui ta ei tea või ta ei oodanud seda või see heategu jääb märkamatuks. See on ka üks tore asi, mis kindlasti aitab jõulude ajal sellist head ja sooja tunnet tekitada.
Et just see teistele rõõmu valmistamine, see on ka üks minu jõulutunde osa. Ma hakkan tegelikult jõulukinke ostma väga vara ja ka käesoleval aastal ma alustasin juba augustis, sest et see nimekiri, kellele ma tegelikult jõulurõõmu tahan pakkuda läbi siis kingituste, on üsna suur. Aga see ei tähenda, et ma mingid väga suuri ja kalleid kingitusi ostan, vaid et peavad olema kuidagi ikkagi minu jaoks mingi mõttega, miks ma selle inimese jaoks seda kas soetan või valmistan ka ise, aga kuna tõesti nimekiri on pikk, siis ma pean alustama varakult, et need ise tehtud asju eriti valmis jõuda. Ja see on minule üks tohutult oluline jõulute osa, et just teistele rõõmu valmistamine, et see, kas ma ise seal kingitusi saan, see pole üldse nii oluline, aga see, et kui sa oma lapsi või oma ristilapsi näed kingitust avamas, see on nii tore tunne.
Merle ja Hannes, kas teil on jõulukingid juba astetud?
Tellitud. Meie vanema poisiga on juba teist jõulude järjest selline olukord, kuidas tema on meil suur Legode fänn ja teatavasti kõiki Eestis ei ole ja siis meil on õnneks head sõbrad sugulased Rootsis, kes tellisid taaskord jälle õige kingitus ära ja noh, eks minu jaoks on ka tõesti need jõulud ongi selline perekondlik kuidagi selline asi, kus perekond saab kokku ja lapsed ja kingitused ja ma mingid muud sellist noh, tunnet välja arvatud see, millest ma rääksin minu isiklik kogemus Jumalaga, et need on need mida minagi nagu jõuludel tavaliselt need tunded, millega ma nagu elan ja et osad kingid on juba tellitud, ostetud, osad veel vajavad ostmist.
Mul on need kingituste ostmised ja soetamised veel kõik ees, aga tegelikult võiks pöörata üldse tähelepanu sellele kõige suuremale kingitusele, mis ongi või kes ongi jõululaps, kes on meile siia maailma kingitud.
Ka kontserti pealkiri viitab sellele. Me elame üsna ärevatel aegadel. Saate lõpetuseks küsiksin, et milline on teie soov kuulajatele nendeks jõuludeks aastal 2015?
Märgata inimesi enda ümber ja tõesti, jah, märgata ja hoolida nendest.
Ma tahtsin just sama öelda, et märgata eelkõige oma lähedasi isegi võib-olla, sest et kuidagi mitte ainult need suures maailmas toimuvad sündmused, vaid ka meil Eestis tegelikult me kunagi kusagil ei tea, mida võib juhtuda või kuidas võib järgmine päev välja näha. Et kuidagi on viimasel ajal minu jaoks arusaamine, et ega Eesti ei olegi kusagil kaugel maa nurgas, et kuhu miski ei jõua. See tõttu ma olen eriti viimased päevad mõelnud, et kui oluline on oma lähedasi hoida ja nendega just koos olla ja see selline koos olemine ja vähem probleemid seda pisi asjadega ja tunda rõõmu sellest, et sul on perekond, sul on kodu ja olla lihtsalt kõigiga koos, mitte ainult jõuluajal.
Ma usun ka, et see on nii oluline on see, et kui me lihtsalt veedame aega üksteisega ja ma pean just silmas seda mitte ainult siis läbi interneti, vaid et ikkagi päriselt ka koos olla, et see on tohutu väärtus, et me oleme üksteise jaoks olemas ja rääkida oma headest, oma õnnestumistest, oma muredest, et see on nii tähtis, et me jagame üksteisele ennast ja loomulikult, kui sa siin mainisid ärevaid aegu, et siis kindlasti on aeg veel, kus me saame otsida Jumalat selliselt, et ega keegi teine meil seda rahu anda ei saa, sellist rahu, mida me praeguses ajas vajame, et et ma usun, me kindlasti vajame seda, et Jumal paneks selle oma rahu meie sisse, et me tunneksime, et ükskõik, mis ka juhtub, mida me enda ümber näeme, et meil on see sisemine rahu Jumalas. Et see on see, ma usun, mida me kõik vajame.
Aitäh teile nende mõtete eest ja aitäh teile selle töö eest, mida te teete oma koguduse juures ja iseäranis sellel aastal nõnda kaunilt, kui te olete oma jõud ühendanud ja midagi nii ilusat, kaunist ja suurejoonelist publiku ette toote. Head raadiokuulajad, 13. detsembril, see on adventiaja 3. pühapäeval, on võimalik osa saada unikaalsest kirikukontsertist õhtul kell 5. Kontsert pealkirjaga Päris jõulud toimub Hageri Lambertuse kirikus ja jõulumõtisklusi ja jõululaule toovad teieni kammerkoor Lambertus ja Kohila baptistikoguduse lauljad ning ansambel. Sissepääs kontserdile on tasuta. Stuudios olid Hageri luterliku koguduse kammerkoor Lambertuse koorivid Sigrid Põld ja Merle Liblik ning Kohila baptistikoguduse muusik ja ülistusjuht Hannes Nõlvak. Minu nimi on Lehari Kaustel, aitäh kuulemast!
Elu jääda vantud sul, sest jõulud tulnud.